Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic, un popa spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr. Stimați prieteni, sunt Gabriel Radu și vă spun bun venit la întâlnirea cu studiul Scripturii. Iată, vom începe un nou an, un nou trimestru, iar tema cu care vom începe acest an poartă titlul La început Dumnezeu. Vă invit ca să trecem la primul studiu, care poartă titlul Iisus, Creatorul Cerului și al Pământului. Iar textul de memorizat îl găsim în Geneza, capitolul 1, versetul 1. La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Numai cel care e mai presus de un lucru poate crea un lucru respectiv. Numai o ființă mai presus de univers ar fi putut crea universul. Iar ființa aceasta este Dumnezeul descoperit în Biblie. Dumnezeul căruia ne închinăm și îi slujim, fiindcă El este Creatorul nostru. Pe de altă parte, aflăm că acest Dumnezeu, Cel care a creat Universul, Cel care a umplut spațiul cosmic cu miliarde de galaxii, este același Dumnezeu care a venit pe pământ ca om pentru a trăi în mijlocul nostru și, chiar mai mult, pentru a purta singur pedeapsa pentru păcatele noastre. Uneori spunem că anumite lucruri sunt prea frumoase ca să fie adevărate. Totuși, ce ar putea fi mai frumos pentru noi, niște ființe păcătoase care trăim într-o lume decăzută, plină de suferință, decât să cunoaștem adevărul minunat al dragostei Creatorului nostru, o dragoste atât de mare, care l-a determinat să coboare la noi în persoana Domnului Hristos și să își lege pentru totdeauna destinul de noi. Cum ar trebui să arate viața noastră în lumina acestui adevăr extraordinar? La început. Întrebarea numărul 1. Care este prima afirmație a Scripturii? Geneza capitolul 1, versetul 1. La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Din dorința de a-L îndepărta pe Dumnezeu din conștiința omului, multă vreme s-a susținut ideea că Universul a existat dintotdeauna, nu a fost creat, deci nu există un creator, sau ideea că a apărut la întâmplare. Dar dovezile că Universul a avut un început au devenit atât de puternice încât aproape toți oamenii de știință l-au acceptat, cel puțin deocamdată. Teoriile științifice, chiar și cele considerate a fi de necontestat, sunt deseori schimbate sau respinse. Întrebarea numărul 2. Ce aflăm din Evrei capitolul 11, versetul 3, despre Dumnezeu și despre crearea Universului? Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu, așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. La fel ca în Geneza capitolul 1, versetul 1, Evrei capitolul 11, versetul 3, textul pe care l-am citit anterior, este un text plin de misteri și de lucruri pe care nu le putem explica pe baza cunoștințelor actuale. Totuși, el pare să ne spună că Universul nu a fost întocmit dintr-o materie preexistentă. Universul a fost creat prin puterea cuvântului lui Dumnezeu, adică atât materia cât și energia au fost aduse la existență prin puterea sa. Creația din nimic mai este cunoscută sub denumirea de creație ex nihilo. și noi oamenii putem crea diferite lucruri, dar nu suntem capabili să creăm ceva din nimic. Putem schimba forma materiei preexistente, dar nu putem avea puterea de a crea ex nihilo. Numai Dumnezeu are această putere supranaturală. Aceasta este una dintre deosebirile fundamentale dintre Dumnezeu și oameni. Ea ne aduce aminte că, însăși, existența noastră depinde de Creator. De altfel, verbul a făcut din Geneza, capitolul 1, versetul 1, provine dintr-o rădăcină a unui cuvânt ebraic întrebuințat cu referire exclusivă la capacitatea creatoare a lui Dumnezeu. Numai Dumnezeu poate crea astfel. Ce argumente poți prezenta pentru a susține ideea că singura explicație logică a creierii lumii este aceea a existenței unui creator supranatural care se află mai presus de această creație? Pregătește-te să-ți prezinți argumentele în cadrul grupei școlii de sabat. Cerurile spun. Întrebarea numărul 3. Cine ne vorbește despre lucrarea lui Dumnezeu? Să ascultăm Psalmii, capitolul 19, versetele 1 la 3. Cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lui. O zi istorisește alteia acest lucru, o noapte dă de știre alteia despre el, și aceasta fără vorbe, fără cuvinte, al căror sunet să fie auzit. Să ascultăm și Romani, capitolul 1, versetele 19 și 20. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la lucrurile făcute de El, așa că nu se pot dezvinovăți. Ai reușit să cunoști acest adevăr prin proprie experiență? În ce fel ne ajută știința modernă să apreciem și mai mult puterea și înțelepciunea Creatorului nostru? Nu orice tip de remediu este capabil să susțină viața. Se pare că universul trebuia să fie extrem de bine plănuit pentru ca să poată exista viața. În primul rând, elementele de bază al oricărei materii, atomii, trebuie să fie suficient de stabile ca să poată fi aduse la existență obiecte materiale stabile. Stabilitatea atomilor depinde de forțele care mențin unite diferitele lor părți. Atomii care conțin particule încărcate electric, care se atrag și care se resping în același timp. Forțele de atracție și de respingere trebuie să fie bine echilibrate. Dacă forțele de atracție ar fi prea puternice, s-ar forma numai atomi mari și nu ar exista hidrogen. Fără hidrogen, nu ar exista apă și, prin urmare, nu ar exista viață. Dacă forțele de respingere ar fi prea puternice, s-ar forma numai atomi mici, ca hidrogenul, de exemplu, și nu ar exista carbon sau oxigen. Fără oxigen, nu ar exista apă, nici viață. Carbonul este și el esențial pentru toate formele de viață, așa cum le știm în prezent. Pe lângă faptul că trebuie să fie stabil, atomii trebuie să aibă capacitatea de a interacționa unii cu alții pentru a alcătui nenumărați compuși chimici. E necesar să existe un echilibru între forțele care țin moleculele la oaltă și energia necesară pentru dividerea moleculei, astfel încât să aibă loc reacții chimice de care depinde viața. Faptul că universul nostru corespunde atât de bine condițiilor necesare vieții i-a uimit pe oamenii de știință și i-a determinat pe mulți dintre ei să declare că universul pare a fi proiectată de o ființă inteligentă. Totodată, lumea noastră trebuie să fi fost proiectată înțelept pentru ca să existe viața. Valorile temperaturii trebuie să fie prielnice vieții. De aceea, distanța de la soare, viteza de rotație și compoziția atmosferii trebuie să fie toate într-un echilibru corespunzător. Iar acestea sunt numai câteva dintre detaliile care au fost bine puse la punct. Cât de adevărat este că înțelepciunea lui Dumnezeu se vede și în lucrurile pe care El le-a creat. Puterea cuvântului său. Întrebarea numărul 4. Să ascultăm Ieremia capitolul 51, versetele 15 și 16. El a făcut pământul cu puterea lui, a întemeiat lumea cu înțelepciunea lui, a întins cerurile cu priceperea lui. De glasul lui urlă apele în ceruri. El ridică norii de pe marginile pământului, dă naștere la fulgere și ploaie și scoate vântul din cămările lui. Să ascultăm și Psalmii capitolul 33, versetele 6 și 9. Cerurile au fost făcute prin cuvântul lui Dumnezeu și toată oștirea lor prin suflarea gurii lui, căci El zice și se face, poruncește și ce poruncește ia ființă. În afară de înțelepciune, ce altă însușire a lui Dumnezeu este menționată în relatarea faptului că El a creat lumea? Cum s-a manifestat ea în acel moment? Ce înseamnă acest adevăr pentru noi? Nu știm foarte exact cum a creat Dumnezeu, dar știm că a creat prin cuvântul său plin de putere. Toată energia din toate locurile din univers își are originea în cuvântul lui Dumnezeu. Toată energia de care dispunem a venit la existență prin puterea sa. Gravitația din tot universul, fiecare stea și fiecare gaură neagră au apărut ca urmare a puterii sale. Cea mai mare cantitate de energie se găsește probabil în atom. Pe bună dreptate, suntem impresionați de puterea armelor nucleare, în care o cantitate mică de materie este convertită într-o cantitate mare de energie. Oamenii de știință ne spun că toată materia conține cantități mari de energie. Dacă o cantitate mică de materie poate produce energia uriașă a unei arme nucleare, gândește-te câtă energie există în materia de pe planeta noastră. Totuși, aceasta nu este nimic în comparație cu energia înmagazinată în materia din univers. Gândește-te câtă putere a utilizat Dumnezeu pentru a aduce universul la existență. Mulți oameni de știință cred că actele de creație a lui Dumnezeu sunt limitate la, între ghilimele, legile naturii. Dar ideea aceasta contrazice total Biblia. Dumnezeu nu este limitat de legile naturii, din contră, El este Cel care i-a impus naturii niște reguli. Puterea sa nu a respectat întotdeauna tiparele pe care noi le numim legi ale naturii. De exemplu, o lege fundamentală a naturii este legea conservării materiei și a energiei. Conform ei, cantitatea totală de materie și de energie din univers rămâne constantă. Dar cum a fost posibil ca universul să apară din nimic dacă legea aceasta ar fi fost inviolabilă? Cuvântul creator al lui Dumnezeu nu este limitat la legile științei. Dumnezeu este suveran peste tot ce a creat și este liber să își aducă la îndeplinire voința. Gândește-te cât de mare este universul. Gândește-te ce putere uriașă a fost necesară pentru crearea lui. Îți dai seama că Dumnezeul acesta, care dispune de atâta putere, ne iubește și mai mult, a murit pentru noi? cum poți forma deprinderea de a întrebuința acest adevăr uimitor drept sursă de încurajare. Iisus, Creatorul Cerului și al Pământului. Întrebarea numărul 5. Cine spun scriitorii Noului Testament că este Creatorul? Ce implicație are acest fapt? Să ascultăm Ioan, capitolul 1, versetele 1 la 3 și versetul 14. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Să ascultăm și Coloseni capitolul 1, versetele 15 și 16. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel dintâi născut din toată zidirea, pentru că prin el au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin el și pentru el. Să ascultăm și Evrei capitolul 1, versetele 1 și 2. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul, pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și viacurile. Ioan spune că Iisus este cuvântul, adică Logos, și pune semnul egal între el și Dumnezeu. Mai exact, Iisus este cel care, prin care au fost create toate lucrurile. În timpul lui Ioan, termenul Logos era utilizat de regulă cu sensul de, între ghilimele, principiu creator. Cititorii săi erau familiarizați cu conceptul de Logos, care pentru ei însemna principiul creator sau, mai simplu, creator. Ioan a aplicat la Iisus acest concept cunoscut, arătând că El este adevăratul Creator. Iisus, Logosul, cel întrupat, care a trăit în mijlocul nostru, a fost prezent la începuturi și mai mult decât atât, a fost Cel prin care a fost creat Universul. Aceasta înseamnă că putem citi în Geneza capitolul 1 astfel: la început, Iisus a făcut cerurile și pământul. Cuvintele lui Pavel din Coloseni capitolul 1 se armonizează cu cele ale lui Ioan, întrucât amândoi îl identifică pe Creator ca fiind Iisus Hristos. Toate lucrurile au fost create prin El. Pavel mai adaugă, lângă aceasta, alte două atribute. Primul atribut este că El este chipul Dumnezeului celui nevăzut. Noi suntem păcătoși și nu îl putem vedea pe Dumnezeu Tatăl, dar îl putem vedea pe Iisus. Dacă vrem să știm cum este Dumnezeu, putem studia viața lui Iisus. Al doilea principiu. Iisus este cel dintâi născut din toată zidirea, Coloseni capitolul 1, versetul 15. În acest context, cel dintâi născut nu se referă la originea sa, ci la statutul său. Primul născut era capul familiei și moștenitorul averii. Iisus este cel dintâi născut în sensul că El este conducătorul legitim al familiei omenești în baza calității sale de creator și a întrupării sale. Faptul că a luat asupra sa natura noastră umană. Iisus nu este o ființă creată, ci este una cu Tatăl din veșnicie. În Evrei capitolul 1, versetele 1 și 2, reia ideile din acest pasaj din Coloseni. Iisus a fost numit moștenitorul tuturor lucrurilor și este cel prin care a fost creată lumea. Pe lângă aceasta, El este reprezentarea exactă a naturii Tatălui, un alt fel de a exprima ideea că El este chipul lui Dumnezeu. Ce ai răspunde dacă te-ar întreba cineva cum este Dumnezeul tău? Ce argumente ai putea aduce în sprijinul afirmațiilor tale? Creatorul a coborât printre noi. Întrebarea numărul 6. Ce ne spune Ioan despre puterea creatoare a lui Dumnezeu? Să ascultăm Ioan, capitolul 2, versetele 7 la 11. Iisus le-a zis: umpleți vasele acestea cu apă. Și le-a umplut până sus. Scoateți acum, le-a zis el, și aduceți nunului. Și i-au adus. Nunul, după ce a gustat apa făcută vin, el nu știa de unde vine vinul acesta, slugile însă, care scoseseră apa, știau. A chemat pe mire și i-a zis: orice om pune la masă întâi vinul cel bun, și după ce oamenii au băut bine, atunci pune pe cel mai puțin bun, dar tu ai ținut vinul cel bun până acum. Acest început al semnelor lui l-a făcut Iisus în Cana din Galileea. El și-a arătat slava sa și ucenicii lui au crezut în el. Să ascultăm Ioan, capitolul 6, versetele 8 la 13. Unul dintre ucenicii săi, Andrei, fratele lui Simon Petru, i-a zis: este aici un băiețel care are 5 pâini de orz și 2 pești, dar ce sunt acestea la atâția? Iisus a zis: spuneți oamenilor să șadă jos. În locul acela era multă iarbă, oamenii au șezut jos, în număr de aproape 5.000. Iisus a luat pâinile, a mulțumit lui Dumnezeu, le-a împărțit ucenicilor, iar ucenicii le-au împărțit celor ce ședeau jos. De asemenea, le-a dat și din pești cât au voit. După ce s-au săturat, Iisus a zis ucenicilor săi: strângeți fărâmiturile care au rămas ca să nu se piardă nimic. Le-au adunat, deci, și au umplut 12 coșuri cu fărâmiturile care rămăseseră din cele 5 pâni de orz după ce mâncaseră toți. Să ascultăm și Ioan, capitolul 9, versetele 1 la 34. Când trecea Iisus, a văzut pe un orb din naștere. Ucenicii lui l-au întrebat: învățătorile, cine a păcătuit, omul acesta sau părinții lui, de s-a născut orb? Iisus a răspuns: n-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, ci s-a făcut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Cât este ziua, trebuie să lucrez lucrările celui ce m-a trimis. Vine noaptea, când nimeni nu mai poate să lucreze. Cât sunt în lume, sunt lumina lumii. După ce a zis aceste vorbe, a scuipat pe pământ și a făcut tină din scuipat. Apoi a uns ochii orbului cu tina aceasta și a zis: du-te și te spală în scăldătoarea Siloamului, care tălmăcit înseamnă trimis. El s-a dus, s-a spălat și s-a întors văzând bine. Vecinii și cei ce-l cunoscuseră mai înainte ca cerșetor ziceau: nu este acesta cel ce ședea și cerșea? Unii ziceau: el este. Alții ziceau: nu, dar seamănă cu el. Și el însuși zicea: eu sunt. De ce au zis: cum ți s-au deschis ochii? El a răspuns: omul acela căruia se zice Iisus a făcut tină, mi-a uns ochii și mi-a zis: du-te la scăldătoarea Siloamului și spală-te. M-am dus, m-am spălat și mi-a încăpătat vederea. Unde este omul acela, l-au întrebat ei. El a răspuns: nu știu. Au adus la farisei pe cel ce fuseseră orb mai înainte. Și era o zi de sabat. când făcuse Iisus tină și deschisese ochii. Din nou fariseii l-au întrebat și ei cum și-a căpătat vederea și el le-a zis: mi-a pus tină pe ochi, m-am spălat și văd. Apoi unii din farisei au început să zică: omul acesta nu vine de la Dumnezeu pentru că nu ține sabatul. Alții ziceau: cum poate un om păcătos să facă asemenea semne? Și era dezbinare între ei. Iarăși au întrebat pe orb: tu ce zici despre el, în privința faptului că ți s-a deschis ochii? Este un proroc, le-a răspuns el. Iudeii n-au crezut că fusese orb și că își căpătase vederea, până n-au chemat pe părinții lui. Și când i-au chemat, părinții i-au întrebat: acesta este fiul vostru, care spuneți că s-a născut orb? Cum dar vede acum? Drept răspuns, părinții lui i-au zis: știm că acesta este fiul nostru și că s-a născut orb, dar cum vede acum sau cine i-a deschis ochii, nu știm. Întrebați-l pe el, este în vârstă. El singur poate vorbi despre ce-l privește. Părinții lui au zis aceste lucruri pentru că se temeau de iudei, căci iudeii hotărâsă acum că dacă va mărturisi cineva că Iisus este Hristosul, să fie dat afară din sinagogă. De aceea au zis părinții lui: este în vârstă, întrebați-l pe el. Fariseii au chemat a doua oară pe omul care fusese orb și i-au zis: dă slavă lui Dumnezeu! Noi știm că omul acesta este un păcătos. El a răspuns: dacă este păcătos, nu știu. Eu una știu, că eram orb și acum văd. Iarăși l-au întrebat: ce ți-a făcut? Cum ți-a deschis ochii? Acum v-am spus, le-a răspuns el, și n-ați ascultat. Pentru ce voiți să vă mai auziți încă o dată? Doar n-ați vrea să vă faceți și voi ucenicii lui. Ei l-au ocărât și i-au zis: tu ești ucenicul lui, noi suntem ucenicii lui Moise. Știm că Dumnezeu a vorbit lui Moise, dar aceasta nu știm de unde este. Aici este mirarea, le-a răspuns omul acela, că voi nu știți de unde este și totuși el mi-a deschis ochii. Știm că Dumnezeu n-ascultă pe păcătoși, ci dacă este cineva temător de Dumnezeu și face voia lui, pe acela îl ascultă. De când este lumea, nu s-a auzit să fi deschis cineva ochii unui orb din naștere. Dacă omul acesta n-ar veni de la Dumnezeu, n-ar putea face nimic. Tu ești născut cu totul în păcat, i-au răspuns ei, și vrei să ne înveți pe noi? Și l-au dat afară. Minunile acestea ne ajută să ne facem o idee despre puterea pe care o are Dumnezeu asupra lumii materiale pe care El însuși a creat-o. În primul rând, ce proces este necesar să aibă loc pentru a transforma apa direct în must? Noi nu-l cunoaștem. Pentru realizarea acestei minuni a fost nevoie de o acțiune care să depășească legile naturii, cel puțin așa cum le cunoaștem noi. În minunea înmulțirii peștilor și a pâinilor, Iisus a pornit de la cele 5 pâini și 2 pești și a ajuns la suficienți pești și pâini cât să hrănească o mulțime de oameni și să fie umplute 12 coșuri cu fărmituri. Toate aceste alimente erau alcătuite din atomi și molecule. La final, au fost mult mai mulți atomi și mult mai multe molecule decât existau în pâinile și peștii pe care s-a pornit. Cum au apărut aceste molecule în plus, dacă nu prin intervenția supranaturală a lui Dumnezeu? Mai mult, ce modificări s-au produs în organismul bărbatului orb în momentul în care el a fost vindecat? Era orb din naștere, deci creierul lui nu fusese niciodată stimulat să formeze imagini din mesajele transmise de ochi prin nervul optic. Prin urmare, creierul lui a fost refăcut pentru a fi capabil să proceseze informațiile primite, să formeze imagini și să interpreteze sensul lor. De asemenea, a existat o problemă la nivelul ochiului în sine. Poate că anumite celule fotoreceptoare se formau incorrect ca rezultat a unei mutații apărute în ADN-ul lui. Sau poate că la naștere s-a produs o mutație la nivelul genelor responsabile pentru dezvoltarea părților componente ale ochiului, retina, nervul optic, cristalinul și așa mai departe. Sau poate că s-a produs un accident care a împiedicat funcționarea corespunzătoare a ochiului. Oricare ar fi fost problema de care suferea acest orb, cuvintele lui Isus au făcut să existe molecule și celule potrivite la locul potrivit, creind receptori funcționali, conexiuni neuronale și celule nervoase funcționale, astfel încât lumina care pătrundea în ochi să formeze o imagine, iar omul să poată recunoaște imagini pe care nu le mai văzuse niciodată. Este minunat să vedem întâmplându-se minuni, dar la ce pericole ne expunem dacă ne întemeiem credința pe ele? Atunci, pe ce trebuie să ne întemeiem credința? Studiu suplimentar. Să ascultăm un pasaj din Mărturii, volumul 8, pagina 258 și pagina 259. Lucrarea de creațiune nu poate fi explicată niciodată prin știință. Ce știință poate lămuri taina vieții? Teoria că Dumnezeu nu a creat și materia atunci când a adus lumea la ființă este neîntemeiată. La plămădirea lumii noastre, Dumnezeu nu a fost îndatorat unei materii preexistente, dimpotrivă. Toate lucrurile materiale și spirituale au apărut înaintea Domnului, Jehova, la glasul Lui, și au fost create în vederea planului Său. Cerurile și toată oștirea lor, cuvântul și toate lucrurile de pe el nu sunt doar lucrarea mâinilor sale. Ele au luat ființă prin suflarea gurii sale. Să ascultăm și un alt pasaj din Patriarhii și Profeți, pagina 113. El n-a descoperit niciodată oamenilor modul exact în care a adus la îndeplinire lucrarea creațiunii. Înțelepciunea nu poate pătrunde tainele celui prea înalt. Puterea sa creatoare este tot atât de nepătrunsă ca și existența sa. Întrebări pentru discuție. În cadrul grupei, discutați despre răspunsul dat la întrebarea finală de la secțiunea de duminică. Întrebarea numărul 1. Știința vorbește despre așa numitele, între ghilimele, coincidențe antropice, din cuvântul grecesc antropos, care înseamnă om, despre echilibrul extraordinar de ființă existent între forțele naturii, echilibru care face posibilă existența omului. Trebuie totuși să observăm utilizarea tendențioasă a cuvântului coincidențe. Dacă nu crezi în Dumnezeu, trebuie să pui pe seama simplei coincidențe aceste echilibre minore. Cum poți arăta că este mai rezonabil să crezi că aceste echilibre au fost realizate de Dumnezeul Creator decât să le consider niște simple, între ghilimele, coincidențe? Întrebarea numărul 2. Gândește-te cu câtă dragoste i-a creat Dumnezeu pe Adam și pe Eva și le-a oferit de drept cămin o grădină frumoasă, deși știa că avea să sufere și să moară pe Golgota din cauza oamenilor pe care îi creia. Ce aflăm despre dragostea lui Dumnezeu din decizia sa de a continua totuși să creeze? Întrebarea numărul 3. Compară teoria Big Bang-ului cu descrierea facerii lumii din Geneza, capitolul 1, versetul 1. Ar putea fi Big Bang-ul o ilustrare potrivită a modului în care universul a venit la existență prin cuvântul lui Dumnezeu? Ce întrebări sau probleme ridică această idee? De ce este periculos să asociem teologia noastră cu o teorie științifică, mai ales că știința se schimbă atât de frecvent?